Гадавіну пактаў лятэранскіх, якія дазволілі стварыць дзяржаву Ватыкан у сённяшых межах, газета «Л'Осерваторе Романо» адзначае ў каментары пад назвай 11 лютага. У гэтым годзе гадавіна гэтай падзеі, якая адбылася 11 лютага 1929 года, супадае са 150-й гадавінай аб'яднання Італіі. Ватыканскае выданне з гэтай нагоды адзначае, што трывалую аснову для гэтага адзінства дала каталіцкая ідэнтычнасць Італіі. Гэта яна спрыяла працэсу уз'яднання. У каментары адзначаецца, што самым вялікім дасягненнем як пактаў латэранскіх, так і новага канкардата, заключанага ў 1984 годзе, з'яўляецца абарона і павышэнне рэлігійнай свабоды, якую разумеецца як права адзінкі, супольнасці і установы. Газета аднак нагадвае, што рэлігійная свабода, як любое чалавечае права, не можа разглядацца як мэта дасягнута раз і назаўсёды. Яна патрабуе дастасавання права да зменлівых патрабаванняў, звязаных з эвалюцыяй грамадства. Таму, адзначае Ватыканская газета, мы павінны заўсёды бачыць галіны, у якіх трэба ўключыць гэтыя прынцыпы.